Blízká setkání na dvojce.
Evoluční biolog, parazitolog, profesor, někteří studenti s úctou konstatují, že tak hezky bláznivý ve svých nápadech, neutuchající, je náš dnešní host, pan profesor Jaroslav Pfléger. Já vám přeju dobrý den.
Dobrý den.
Mají pravdu, jste bláznivý profesor? Můžete být bláznivý profesor? Cítíte se tak někdy?
No, někdy mám dojem, že jsem se zbláznil, nebo že se zbláznili ty kolem mě, to jako ono se to těžko rozlišuje, ale nevím.
Nevím si v té energii, v té neutuchajícnosti, v nápadech, plíříte nápady jeden za druhým, tak jsem to slyšela.
Jo, stěžuju si kolem mě, že jířím nápady.
Že po nich pořád něco chcete.
No, to asi jo.
Tak on to asi jinak ale nejde, ne? Tento studium a předání těch informací, než bez pokusu, bez nápadů.
Nevím, no tak já to asi bych neuměl jinak, ale hlavně mě to tak baví. Pro mě to, co dělám, tak to je především fantastický koníček a prostě to je ten můj hlavní život. No, to
prostupuje celý váš život, ne? To není, že zavřete dveře.
No, to určitě ne. Já vždycky říkám, že prostě je to fantastický. Našel jsem si, jsem v situaci, že vlastně nepracuju. Já nepracuju. Téměř nikdy, no tak tu a tam třeba musím mít nádobí nebo něco takového, ale jako... Samozřejmě do práce bych chodil, na fakultu bych chodil, nebo učil bych, i kdybych za to nedostával peníze a musel jsem za to platit, kdyby to teda nebylo nějak extra drahý. No.
Já vám hrozně rozumím, já jsem tohle párkrát řekla doma o nějakém divadelním představení nebo nějaké věci, kterou, protože to mám to podobně, a jenom mi tatínek s úsměvem říkal, Teresko, já ti rozumím, ale nikde to nahlas neříkej.
nebo přestanou platit.
Že vás, pane profesore, nebudeme jim to říkat. No nicméně potom asi člověk má častěji šanci cítit naplnění, ne? Je to tak, že ten život je naplněný, i když třeba vždycky není všechno úplně dobře, nebo se pletu?
No tak já zatím prostě toho mám tolik, že nějak nemám čas moc přemýšlet, jestli...
Jak se cítím?
O naplnění nebo nenaplnění, ale prostě přináší mi to obrovskou radost, to, co dělám. Když teda zrovna nemusím vyplňovat tamhle nějaký formuláře, výkazy o pedagogické činnosti anebo grantové zprávy a psát grantové návrhy, to mě fakt nebaví, ale jako jinak, je to fantastický.
Když je člověk právě takhle vědec, takhle ale vášnivý, nadšený, jak potom je s tím kompatibilní ten úplně praktický život? Teď nemyslím jenom rámy složenky a tabulky o pedagogické činnosti, ale vůbec, já nevím, jako přivrtáte, vyměníte žárovku, jak to máte?
Jo, tuhle jsem přivrtával žárovku, krásně.
Takhle, ano, taky.
Ne. Já myslím, že jako nejsem přehnaně šikovnej, ale nejsem ani přehnaně nešikovnej. Myslím si, že ze svých studentů bych s kosou sekal nejlíp. Nejsem si jistý, samozřejmě třeba je tam nějaký utajený talent, ale jednou do roka děláme jako v Dráhenském údolí na mý zahradě takový jako společný posezení se současnýma a bývalýma studentama, tam se občas musí posekat ty tak.
A v tom jste nejlepší.
Myslím si, že jsem to... No, teď už jsem to dlouho nedělal, teď už jsem to nějak vzdal a oni se to vždycky chopějí, ty mladší.
No takže vidíte, předal jste to, i to sekání kosou.
Možná, že jsem někoho
naučil. Takže jste dobrý profesor. No,
nevím, jestli se to pozná podle tady toho.
Já myslím, že ano. Budeme si povídat samozřejmě i o celé evoluční biologii, ta o celé ne. My se jí dotkneme s panem profesorem Jaroslavem Pflégerem na dvojce. Lev is life a naším dnešním hostem je profesor Jaroslav Pfléger, evoluční biolog. Začali jsme jeho vlastně profesorskou jako fází, nebo to, čím je jako profesor, nebo kde své znalosti vlastně realizuje a přenáší ke studentům. A jak jsme říkali, ten bláznivý profesor na začátku s nadsázkou samozřejmě, tak mě to jako připomíná toho profesora z Návratu do budoucnosti. A neznáte ten film? To je krásný třídílný film, kdy prostě se cestuje v čase do minulosti, do budoucnosti a vždycky nějak ovlivněj vlastně tu přítomnost tím zásahem do minulosti postupně ovlivněj do budoucnosti také. A tak jsem si říkala, kdybyste mohl cestovat v čase, jel byste raději do minulosti nebo do budoucnosti, nebo zůstal v přítomnosti a případně kam, tak kam byste se přesouval?
No.
A představte se, že to fakt jde, prosím vás, na chvíli pohádka, kouzlo, magie.
Jo, já bych se přesunul prostě do minulosti, do takových no, řekněme 20 let, nebo aspoň prostě, jo, 20 let. Nevím, co, kde bych se zrovna ocitnul.
A zůstal byste tady v Čechách, nebo ještě byste i po planetě pocestoval?
Ne, ne, mě se tady líbí. Jenom prostě jako...
Jako věkově byste šel o 20 let mín, tak já, to chápu to dobře.
Jo, jo, a klidně i o víc, já bych si to prostě... Mně se tady fakt vždycky líbilo. Já se divím tomu Faustovi, jako ten to musel v té hlavě mít nějaký popletený. Prostě já bych v podstatě v kterýkoliv moment řekl a zastav se ty čase, tady se mi to líbí.
Jako, to je hezky, že pokaždý si to vlastně chcete říct, to je moc hezky. Pokaždý, no, to je hodně šťastný chvil.
No, jako nevím, některý nebyli tak úplně šťastný, ale prostě jako jo, zastavil bych to, vždycky jsem byl spokojený s tím, co bylo a byl bych rád, kdyby to pokračovalo v takovým tím směrem a v tom, jak to bylo doposud. Hmm.
Ale přece jenom jste naznačil, když už toho Fausta, že to mládí byste tam trošku jako...
To mládí by se mi líbilo víc.
A no, proč? Jako, tak jako, že jinak pracuje hlava, jinak pracuje tělo?
Především ta hlava mě prostě jako opravdu vidím, že mě to myslí pomalejc. No, pořád nápady mám, ale zpracovat ty nápady, to už není tak úplně jednoduchý. Taky, jako já nevím, chci vyčistit okapy, vylezu na žebřík a necítím se tam úplně jako v pohodě. Jako, jo, jako opravdu před těma 20 lety jsem sklízel jabka z vysokého žebříku, dělal jsem blázniviny, který jako jsem asi dělat neměl, ale nevadilo mi to a byl jsem si tam jistý. Dneska už prostě tak úplně ne, no. Přeci jenom ten čas se úplně nezastaví. A i tak teď bych, i kdybych prostě už zpátky nemohl, tak by ho zastavit.
Aspoň teď, aby to ještě nešlo dál.
No, jako radši teďko, než teda za těch 14 dní, až tady kolem sebe uvidím ty přeplněné nemocnice teda.
Takže i teď byste to zastavil.
No. No já nevím, jako kdyby se to týkalo mě, tak asi taky jo. A jo, protože nevím, co bude opravdu za těch 14 dní, co jako to.
Když už jsme se dotkli toho mozku, teda jestli můžu ještě k tomu mozku, nejenom vašemu, vůbec nás všech mozku, je zamrzlý v evoluci, používám váš terminus technicus, nebo je na vrcholu své evoluce, anebo s prominutím jede po křídle?
Jako myslíte, jestli hloupnem jako teďko lidstvo, anebo...
Ano, jak je to jako, jestli se dá říct, jak je to evolučně s mozkem člověka? Můžeme to říct i reálně, můžeme to říct samozřejmě i s nadsázkou, to teď jako nechám na vás.
Já nevím, to vám řeknu, to je jako, já se nebojím přiznat, že prostě jsou některé věci, které nevím. Umím si představit jako opravdu i ty scéna, nemyslím si, že se stáváme inteligentnějšíma a inteligentnějšíma. Spíš bych řekl, že to zůstává stejně a nevylučoval bych ani možnost, že naši předci byli chytřejší. Jo, že prostě z toho pohledu evolučního biologa prostě ty adaptivní vlastnosti jsme získali během prvních 10, maximálně 20 tisíc let poté, co druh Homo sapiens vzniknul. To jsme se vyvíjeli a získávali jsme různé adaptivní vlastnosti, většinou třeba nějaký fyzický sílu a já nevím, schopnost trávit něco a takovéhle věci, to, co potřebujeme dneska k životu. A zároveň ale i teda způsob myšlení jsme získali v tomhletom krátkém období, od toho už uplynuli stovky tisíc let. Jako vlastně. Od té doby už ty adaptivní vlastnosti získáváme a tu a tam možná některý ztrácíme. Teď jich budeme ztrácet mnohem víc, protože jsme vyřadili jsme selekci, přirozený výběr. Dřív prostě, když měl někdo nějaký poruchy, tak prostě se to projevilo, že měl málo dětí, nebo neměl žádný děti, nebo brzo umřel. No prostě...
Rozumím, protože ta příroda to jako vyselektovala tímto
tak,
způsobem.
Ano, dneska už máme dědičnou i neplodnost, jo, protože lidi, kteří prostě jsou fakticky neplodní biologicky, tak pomocí nějakých umělých oplození a jako dalších těch technik.
Tak se to dál posouvá vlastně, tak, ta i vada nebo ten problém.
Já jsem přesvědčený, že do 2-3 generací, což je opravdu za chvilinku, nikdo nebude schopný se přirozeným způsobem rozmnožovat. Prostě tyhle ty mutace se v našem genomu nastřádají během pár generací a pak už se nikdo neobejde bez teda jako in vitro oplození.
Říká náš dnešní host na dvojce, evoluční biolog profesor Jaroslav Fläger. Povídáme si s evolučním biologem také parazitologem, věřím, že i na parazity dojde dnes, s profesorem Jaroslavem Flegrem, ale navážu na to, co jste říkal, moc zajímavé. To znamená, že si vlastně tou jistou jako naší charitativností a možná i vývojem lékařství tedy vlastně škodíme?
No, škodíme.
Že vše zachraňujeme, všemu pomáháme?
Jako... Ale ne, tak to musíme, ale jako zároveň musíme dohlídnout jako i ty důsledky, které to bude mít. Jako pakli zároveň neřekneme, že nepovolíme třeba opravovat genom. Jo, teďko my smíme opravovat těla, prostě toho člověka můžeme jako i geneticky upravit, ale nesmí se to přenést do další generace. To v podstatě jako ve všech státech je de facto tohle zakázané. To se hlídá, že prostě ty úpravy případný se musí týkat toho jednotlivce. No to je cesta právě do pekla.
No protože stačí, aby to jenom se eticky porušilo, aby to jednou někdo změnil jako zákon, ne? Je to tak? Nebo když jednou někdy se někdo narodí a řekne, budeme to dělat jinak? Jako je to věc rozhodnutí člověka, ne? Jestli to použije dál nebo ne. Co jiného by v tom mohlo zabránit?
Tak teď vám úplně nerozumím. Mně jde o to, že my umožňujeme opravovat a umožňujeme těm lidem dávat berličky. Ano, když se nedokáže rozmnožovat přirozeně, tak dokážeme ho upravit tak, aby se rozmnožil. Ale nesmíme upravit jeho DNA, která přejde do další generace.
Ale umíme to?
Umíme to.
A máme to jenom zakázané.
Ale je to zakázané.
No a potom jsem mluvila, že stačí, když někdo změní legislativu.
Tak.
Ptám se, že to není, že to neumíme, ale že je to jenom na člověku.
Ano, ale musíme si to uvědomit, že prostě tyhle ty věci pakli dovolíme jako vypnout selekci, tak zároveň musíme umožnit ještě tyhle ty úpravy a ani to není úplně bez rizika, jo? Protože my nevíme, jestli jako když bychom dali pryč variantu genu, která s pravděpodobností prostě, já nevím, 1% způsobí nějakou závažnou nemoc, tak my nikdy nevíme, jestli náhodou tenhle ten gen v kombinaci s něčím jiným nespůsobuje nadání třeba pro hudbu, anebo genialitu, nebo prostě něco takového.
Jestli my jsme tím nezamezili něčemu zase naopak krásnému, důležitému v jiné kombinaci jinde.
Jo. Je potřeba prostě domýšlet všechny tyhle ty důsledky a otevřeně prostě o těchto těch důsledcích diskutovat. Protože když uděláme jenom jedno a už neuděláme ty ostatní, tak prostě jako taky může být malé. Jo? Je potřeba myslet hodně, hodně dopředu.
Vlastně jako... kam až zasahovat do té přírody a kde ne, znát tu hranici.
Nicméně spouštět zpátky tu selekci, jak tady byla, to v žádném případě. Prostě to je dobře, že teď dokážeme zachránit spoustu lidí, který by umřeli, ale takže když to umíme, tak bychom to měli dělat. Ale jako v některých případech by chtělo šáhnout opravdu i do toho genomu, to už dneska taky vidíme, cystická fibróza. Prostě...
To je velmi závažná věc.
Velmi závažná nemoc a my, když prostě zdědí dotyčnej dvě varianty genů pro cystickou fibrózu, tak prostě má před sebou 30 let života maximálně. Každý rok bude brát prášky za milion nebo za kolik, ještě možná víc. A kvalita toho života, velice snížena. No ale přitom, jako my už bychom tady cystickou fibrózu vůbec nemuseli mít. Prostě tady jednoduše se dá zjistit, jestli oba rodiče nesou teda gen pro cystickou fibrózu, v takovém případě třeba in vitro oplození okamžitě a vybrat ty varianty, zrovna ty zygoty, které tam nemají ty dva geny. My bychom dokázali eliminovat velmi rychle, během 20 let by v Česku vůbec nemusela být cystická fibroza. Samozřejmě ty farmaceutické firmy, které z toho mají ty miliardy v podstatě, tak těm by se to moc nelíbilo, ale jako tohle by si měli zákonodárci jako rozhodnout, jestli teda by se to udělat mělo nebo nemělo a zrovna třeba v tomhle případě si myslím, že by se to mělo udělat. A to, že se to neudělalo, to je opravdu jenom věc nějaký lobby, která chce mít zisky.
To To je velmi zajímavé. Povídáme si s evolučním biologem profesorem Jaroslavem Flegrem a budeme pokračovat na dvojce. Kdo nás posloucháte, milí posluchači, krátce po 11:30, tak si povídáme s evolučním biologem a parazitologem panem profesorem Jaroslavem Flegrem. Navážu zase na to naše povídání, neptám je mnoho otázek, které možná i posluchačům i mě vystaly. Kdyby se tedy třeba s tou cystickou fibrozou, jak jsme hovořili, kdy je tedy možnost do 20 let vlastně tuto nemoc zrušit, což by opravdu asi spousta lidí uvítala, které to trápí a jejich děti to trápí, tahle nemoc. Kdyby se to a jiné podobné zasahování do genomu povolilo. Nepovoluje se, kromě jiných důvodů, farmaceutické průmysly jsme zmínili a tak i třeba, protože hrozí zneužití, nebo se toho nebojíte, že to by se dalo uhlídat?
No já si myslím, že jako žádný zneužití moc nehrozí. Hrozí chyba, jo? Že by se mohli šlápnout vedle a třeba by už se od té doby, když by jsme zlikvidovali gen pro cystickou fibrózu, tak by se nám tady nerodili třeba geniální matematici.
Jo? Jako nebo to dáváte jako takový příklad, nebo to je přímo souvislost? To je příklad.
To je příklad.
To je příklad. To
určitě
třeba
cystická fibróza s matematikou nebude souviset.
Rozumím, ale že to je to něco, že bychom odstranili.
Tohle by, ale jak by se to dalo zneužít, to skutečně nevím. Zásahy do genomu dneska nedokážeme udělat tak, aby jsme jako, aby třeba se aby se rodili poslušní obyvatelé, který budou jako nebudou se bouřit proti své vládě.
Jako morálku, etiku nemůžeme v genomu ovlivnit.
Nemůžeme ji ovlivnit cíleně, jo, protože ta cesta od toho genu až k té morálce a k nějakým postojům, tak je strašně dlouhá, strašně komplikovaná a to není, že bychom měli gen pro poslušnost. My máme gen, který způsobí prostě, že budeme mít tamhle větší aktivitu tohodle enzymu a když zároveň bude nižší aktivita tamhle toho enzymu, tak ten dotyčnej bude třeba chytřejší. Ale zároveň, když bude nižší aktivita toho jiného enzymu, tak bude hloupější. Prostě
je kombinace tolika věcí, že to jedním zásahem nemůžeme ovlivnit.
Přesně. A to nikdy jako nedokážeme spočítat, jak to udělat, jakým zásahy bychom měli do toho genu udělat, aby teda vzniknul, no, aby se to dalo takhle zneužít. No, prostě toho se nebojím.
To mi řekněte, takováhle vlastně opravdu složitá teda kombinace, třeba k chytrosti nebo hlouposti, a pak stačí jedna taková malá toxoplasmoza. A je zamícháno kartami hodně, je to tak? To opravdu tomu viru stačí, jako ten může tolik udělat v tak těžkém systému, jako je mozek nebo člověk?
No, toxoplasma je, není teda vir, je to prvok.
Prvok, ale pardon, promiňte, já jsem to opravdu nejsem
teď máme všichni plnou hlavu viru,
viru to je ano, jasně. No prostě, víte ale co, my tomu říkáme všecko, co je takhle maličkatý, prostě hrozně maličkatý.
Od teďka tomu všemu budem říkat korona. Ne, toxoplasma je prvok, který ho má třetina lidí v Česku a my ho tady v naší laborce studujeme už 30 let a studujeme, jakým způsobem právě ovlivňuje chování člověka.
Ano. A právě i inteligenci jste říkal, že dokáže snížit.
Taky, ale to dělá zřejmě v uvozovkách neúmyslně. Je to prvok, který se potřebuje dostat mezi hostitele, což jsme třeba my, do žaludku kočkovitý šelmy, protože jenom v kočkovitý šelmě se dokáže rozmnožovat pohlavně. No a jak to udělat nejefektivněji? No, mění chování teda toho mezihostitele. Třeba dělá, že způsobí to, že ta myš, většinou je to myš, ten přirozený hostitel, tak se přestane bát pachu kočky, naopak ho začne vyhledávat.
Aby se tam dostal, aby jako ona si ho tam tudy posune, ona vlastně zmanipuluje.
Zmanipuluje a ta myš se nechá z větší pravděpodobnost sežrat. Ona je i pomalejší, takže prostě, když po ní ta kočka skočí, tak prostě jí uloví. U člověka samozřejmě to, co plazma neví, že v člověku, když se nakazíme, sníme nějakou špatně umytou mrkev nebo syrový maso.
Takže i proto třeba umývat prkínko, jednou se ptám teď, určitě. Úplně jako ženská lapidárně vaří ano, se. Ano. Proto je tak důležité pořád umývat, vyhazovat obaly od syrového masa.
Tak, přesně.
Stačí tomu teplá voda, promiňte, že jsem tak odskočila jako kuchařka, a nebo to musím dát do myčky. Vyvařit.
No, jako stačí teplá voda. Dá, ale chce to nějakou chvíli, no, tak, ale jako když už to je dostatečně teplá voda, tak to je v pohodě. To
se... Ale tady vracím se, jenom, že teda sníme třeba, teda neumíme dobře prkínko, kousek masa. Takže no, toxoplasmoza neví, že je u vás, u nás.
Neví, že je v člověku, ano. A dělá to, co umí v té myši. Takže mění chování i člověka, projeví se to na psychice, jsou změny v psychice, ženy jsou důvěřivější, muži naopak podezřívavější a celá řada ještě takovýchhle jako změn. A jsou i změny v chování. Prostě nakažený lidi mají zhruba 2,5x větší pravděpodobnost, že je porazí auto.
No,
to jsme zjistili právě asi před skoro 20 lety a od té doby už to bylo potvrzené asi v 11 dalších studií na celém světě. Opravdu ty nakažený mají vyšší pravděpodobnost. No ale zrovna, jak jste zmiňovala, ta inteligence, tak tam to nebude cílená manipulace. Aha. Ono se ukazuje, že ty nakažený jsou víc nemocný. Ona toxoplasma zvyšuje náchylnost k celý řadě nemocí a bohužel jako je to hrozně významný faktor. Třeba v Evropě, když se kouknem, jaká je nemocnost v jednotlivých zemích a kolik je tam toxoplasmózy, tak zjistíme, že ty rozdíly ve výskytu toxoplasmózy vysvětlejí 23% rozdílů v nemocnosti mezi zeměma. A to je, když odfiltrujeme hrubý domácí produkt a jak je to daleko od rovníku. A
rozumím, všechny ostatní
věci.
To je zajímavý 20, číslo.
No to je velice zajímavý to, číslo. Kdyby se nám podařilo vyhubit toxoplasmózu, tak poklesnou náklady jako na zdravotnictví o miliardy, ale ne o miliardy korun. Že? To by bylo... A dalo by se jí vyhubit, samozřejmě.
Tak jak? To si řekneme za chvilku s naším dnešním hostem, panem Jaroslavem Flégrem na dvojce. Tak s panem profesorem Jaroslavem Flégrem, evolučním biologem, parazitologem, i já se to učím, nebo respektive už si rozlišu, co je virus, co je prvok, co ty maličký breberky všechny jsou. Mluvili jsme o prvoku toxoplasmoze, toxoplasmy. Říkám to dobře?
Toxoplasmě, no.
Toxoplasmě prvoku. Dobře, děkuji, pane profesore. A nakousli jsme, tedy vy jste řekli, je možné ho ale vyhubit. To je poměrně nadějná informace po všech těch trošku strašitelných věcech, co to v nás může žít, aniž to víme, co to způsobuje. Tak jak bychom ji mohli vyhubit?
No jednoduše, musíme udělat vakcínu proti toxoplasmě a vakcínu, orální vakcínu pro kočky. Jo,
protože kočky.
V okamžiku, kdyby nebyly nakažené kočky, tak by přestala samozřejmě, přerušil by se ten cyklus té toxoplasmy a zmizela by toxoplasmóza. Musel by to být orální teda vakcína, kterou by sežrali i ty ferální kočky, ale krásně by to šlo. No, jenže jako zase moc si lékaři nebo i neuvědomujou, jak závažný problém ta toxoplasmóza je. Ještě dneska naprostá většina lékařů se domnívá, že to není nic závažného. Tyhle ty věci, že teda to je že to odpovídá vlastně 23% variability v nemocnosti se dá vysvětlit v Evropě variabilitou ve výskytu toxoplasmózy. To jsou nové věci a to oni v podstatě to lékaři zatím jako nevědí. My na to taky přišli náhodou. My jsme jenom zjistili, že toxoplasma dělá opačný posuny u mužů a opačný u žen a ty posuny, které jsme viděli, svědčily o tom, že ty lidi jsou stresovaný, protože muž reaguje na stres opačně než žena. No, takže jsme začali pátrat potom, jestli teda jako nejsou nemocní a zjistili jsme, že jsou zatraceně moc nemocní, což je teda legrace v uvozovkách, protože projekt, který jsme začali před 30 lety, jako takovej legrační projekt, neměli jsme peníze na myši, tak jsme na studentech začali testovat tuhle hypotézu, jestli je toxoplasma neovlivňuje. Takže strašná legrace, bylo to zábavný, jako ta práce a dostal jsem za to i, dokonce i k Nobelovu cenu, za to, že teda říkám, že toxoplasma ovlivňuje chování psychiku lidí. No jo, ale ono to vedlo teďkon k něčemu, objevili jsme vlastně, jak je strašně závažná toxoplasmóza a časem s velkou pravděpodobností to povede k tomu, že teda se vyeliminuje a budou z toho miliardový zisky. Takže jako peníze, které se investují do nějakého aplikovaného výzkumu, tak můžou jako přinést, já nevím, miliony investovaný do aplikovaného výzkumu třeba v lepším případě přinese 10 milionů korun. Tadyhle milion investovaný do základního výzkumu může přinést prostě miliardy. No a teďkon může dokonce zachránit lidstvo.
Opravdu?
No, samozřejmě, jako to, že jsme byli schopní během roku vyvinout vakcínu, ještě není dotestovaná. Ale to, že teda během roku je několik vakcín, z nich určitě řada bude zabírat na koronavirus, tak to je zázrak. Prostě ještě před 5 lety by to bylo záležitost, já nevím, 5 let, 10 let. Před 10 lety by to bylo opravdu na 10 let. A to, že jsme okamžitě měli diagnostiku, byli jsme schopni okamžitě jsme zjistili, co je to, který agent to je, a byli jsme schopni ho detekovat, to je zase kvůli tomu, že jsme investovali do základního výzkumu celou tu dobu. Že teda ta věda se dostala takhle
to stejný prostě princip, daleko. To stejný princip.
No.
Ano. Dostali jsme se k tématu velmi aktuálnímu a před námi je poslední písnička, poslední vstup. Já myslím, že u něj ještě zůstaneme s naším dnešním hostem, profesorem Jaroslavem Flegrem na Dvojce. Tak zcela přirozeně nám povídání s panem profesorem Jaroslavem Flegrem, evolučním biologem a parazitologem, se dostalo až vlastně k současnému velmi aktuálnímu tématu, a to je vznikající vakcína proti COVID-19. Myslím si, že jste vlastně naťukl přesně to, co určitě já cítím také ve společnosti. To je nejčastější argument, že něco, co nevzniká 5-10 let, nemůže mít tu hodnotu a kvalitu. Můžete k tomu jako odborník teda říct? Může?
Může, zaručeně. Teďkon opravdu to budou plnohodnotný, kvalitně otestovaný vakcíny. Dneska to prostě dokážeme. Ty techniky jsou mnohem lepší, než byly třeba před 3 lety, nebo před 5, nebo dokonce před 10.
Člověk spíš má obavu, jestli se třeba nepředhání farmaceutické firmy, kdo bude dřív, firmy. Tak jako tam je tahle obava.
Určitě se předhánějí, ale ty standardy toho testování jsou nastavený velice přísně a opravdu těch západních vakcín se vůbec nemusíme bát, jakmile budou otestovaný.
No, my se budeme za chviličku loučit. Jsme úplně dnes, pátek, přítomný okamžik. Co byste doporučil vy, nebo jak vy se budete teď následně inspirativně třeba chovat situaci, která dnes kolem nás je a která se každým dnem mění, proto se ptám na tu aktuálnost.
No tak teďkon opravdu nám vyběhlo jako ta epidemie nabrala na obrovských otáčkách, to už se nešíří exponenciální řadou, exponenciálně, ale mnohem rychlejc. Zrychluje se i ta exponenciál.
To jsem ani nevěděla, že je možný, že se může ještě zrychlit exponenciál.
Ten exponence prostě zvětšuje se prostě tím, jak roste reprodukční číslo, tak to běží rychlejc než tou geometrickou, než tou
lineární.
No, když to zlogaritmuje, tak by to měla být přímka, a ona to není přímka, ono se to zalamuje nahoru, takže se to zrychluje mnohem víc, než by mělo. Takže zrovna tak se zpožděním asi 10 dnů se bude zrychlovat počty hospitalizovaných pacientů, takže kapacity nemocnic dosáhneme si, myslím, no rozhodně ještě před volbama.
No, co tedy prostě navrhnout, protože abychom nešířili jakoby obavu nebo strach, no, aby lidi se mohli třeba sklidit, protože to je pro zdraví moc důležité.
Musí se připravit na to, co bude. Já jsem sepsal takový desatero, Flegrovo desatero, najdete ho někde na tom, na webu, když si tam dáte tyhle dvě slova, takže já to určitě nebudu vědět všechno. To první je opravdu udržovat si tu distanc, nestýkat se fyzicky s jinýma lidma, nedotýkat se jich, další, nevycházet, držet se doma, co nejvíc to jde, další, já to z hlavy teď nedám, ale ty poslední dvě ty je udržovat se v dobrý fyzický kondici, to znamená vitamíny, doporučuju Dčko, ne žádný obrovský dávky, doporučený denní dávky, ale celý podzim a celou zimu už začít užívat, chodit ven, tam, kde nejsou ale lidi, a dostatek spánku, no a udržovat se v dobrý psychický kondici, jako bavit se na dálku elektronicky přes telefon nebo přes internet se známýma, s přátelema a s příbuznýma, zejména se bavit s těma dříve narozenýma příbuznýma, protože ty se budou cítit teďkon zase, až bude karanténa absolutní, tak se budou cítit osamělí a budou se jí snažit porušovat, takže ne, i doma se bavte s těma staršíma, telefonujte jim, když bydlej jinde, a snažte si udělat aspoň tu a tam nějakou radost. To, co budeme vidět, co se na nás bude valit z televize a z internetu, tak nebudou to veselý obrázky, ale snažte se vždycky aspoň najít něco pozitivního, snažte se někomu pomoct a tím sám sobě uděláte radost.
Děkuju, já jsem ráda, že slovo radost bylo na závěr, je moc důležitý. Děkuju, přeju krásný den vám a i našim posluchačům, našemu hostu byl profesor Jaroslav Pfléger, evoluční biolog na Dvojce.